Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Уряд не буде вносити повторно до Верховної Ради законопроекти про збалансування бюджетів, пенсійного фонду і Нафтогазу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні повідомила про це на прес-конференції після позачергового засідання уряду. Ми знайшли правові можливості постановами уряду врегулювати ці питання. Ми більше не будемо подавати в парламент аналогічні законопроекти, сказала прем'єр-міністр. Вона повідомила, що уряд одностайно ухвалив всі необхідні постанови. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив сьогодні, що відтепер його відомство бере на себе зобов'язання реагувати на всі повідомлення громадян про корупційні дії чиновників усіх рівнів влади.
За місяць роботи Служби безпеки, коли ми відкрили скриньки для громадян України і звернення, і простих людей, головний висновок, який зроблений колеги Служби безпеки за цей місяць, повна беззахищеність громадянина перед свавіллям адміністрації, чиновників, міністерств самого високого рівня. Реагуючи на таку ситуацію, ухвалює рішення, що всі наші місцеві підрозділи від сьогоднішнього дня працюватимуть по боротьбі з конкретною корупцією конкретних посадовців, включно з найвищими щаблями влади від Києва до кожного обласного центру.
За даними Валентина Наливайченка, уже подібним чином через звернення громадян встановлені і відзняті на відео випадки хабарництва заступника голови Уманського міськрайонного суду. Крім того, голова СБУ повідомив, що на особливий контроль тепер взяті всі бюджетні кошти, що направляються на підтримку окремих галузей, проєктів, підприємств та фермерських господарств. Парламент Угорщини обрав нового прем'єр-міністра. За результатами голосування затверджена кандидатура Гордона Байнаї на посаду прем'єр-міністра Угорщини, повідомляють агенції новин. Байнай був міністром національного розвитку наприкінці березня. Угорський прем'єр Ференс Дьорчань, який оголосив раніше про намір піти у відставку, повідомив, що правляча соціалістична партія Угорщини висунула кандидатуру Байнаї на посаду прем'єр-міністра країни. ОБСЄ закликає владу до Молдови не перешкоджати роботі журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Міклош Гаражді закликав владу Молдови забезпечити вільний доступ іноземних журналістів до цієї країни. Повідомлення про це міститься на офіційному сайті ОБСЄ. Водночас він закликав журналістів дотримуватися правил неупередженості при висвітленні подій в Молдові, що відбулися після парламентських виборів 5 квітня. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготував Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. У цьому випуску антикризовий пакет для МВФ не пройшов через Верховну Раду. Чому це сталося і які будуть наслідки?
Просто завалено. Свідомо, цинічно.
Кабмін розглянув антикризові документи сам. Чи зможе уряд обійти Верховну Раду? Стурбований весь світ, Північна Корея виходить з ядерних переговорів. І про це на початку нашої програми після оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні Верховна Рада знову не поставила на розгляд законопроекти, ухвалення яких є передумовою для відновлення кредитування України Міжнародним валютним фондом. Хоча частина саме пропрезидентської фракції у парламенті не підтримала розгляд цих документів, Віктор Ющенко згодом звинуватив у провалі голосування прем'єра Юлію Тимошенко. У секретаріаті президента вважають, що такий результат свідчить про необхідність дострокових виборів. А проурядові сили звинувачують президента у подвійній грі. Що про це думає прем'єр Юлія Тимошенко і сам Міжнародний валютний фонд, ви почуєте за кілька хвилин. Каменем спотикання у Верховній Раді стали законопроекти про збалансування бюджету компанії «Нафтогаз України», внесення змін до пенсійного законодавства та внесення у зв'язку із цим змін до державного бюджету України, розповідає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Напередодні президент Віктор Ющенко закликав депутатів підтримати ці законопроекти. Проте за розгляд не голосували, зокрема, і про президентські депутатські групи «За Україну» та «Єдиний центр». Коментуючи результати голосування, Віктор Ющенко поклав відповідальність за провал на прем'єра і пообіцяв зробити все від нього залежне, аби закони були прийняті. Депутати від фракції БЮТ вважають, що президент та його прихильники ведуть подвійну гру. Каже депутат від фракції БЮТ Андрій Павловський.
Сьогодні ми стали свідками чергового лицемірства. Вчора президент на всю країну заявляє, що знайдене порозуміння з Міжнародним валютним фондом, треба прийняти 3 невеликих закони антикризові. Сьогодні депутати, які особисто його підтримують, Єдиний центр і «За Україну» В'ячеслава Кириленка, не голосують за ці закони. Але я розумію, що це намагання певним чином знищити політичних конкурентів, сказати, що вони не можуть домовитись з Міжнародним фондом. Но з іншого боку, все, що зрозуміється, це на поверхні.
У свою чергу представники групи «За Україну» стверджують, що уряд неуважно поставився до їх пропозицій, каже депутат «Наша українець» Андрій Порубій.
Ці законопроекти в такому ж самому вигляді застояли на голосуванні в Верховній Раді. І тоді ми дали свої дуже чіткі поправки і рекомендації. Зокрема, що стосується пенсійного фонду. Одна з наших принципових поправок стосувалася того, що в цьому законопроекті було передбачено скасування спеціальних пенсій, які з'їдають значну частину пенсійного фонду. На жаль, вони цілковито були зігноровані урядом. Так само це стосується і законопроекту, який стосується і змін до бюджету, щоб зміни до бюджету були комплексними, а не точковими. Президент закликав концептуально підтримати законопроекти, бо насправді ті пропозиції, які ми давали, вони ні в якій мірі не суперечать ідеям президента.
Так само критично налаштовані до урядових законопроєктів і представники депутатської групи «Єдиний центр». А фракції партії регіонів та компартії кажуть, що принципово не підтримують законопроєкти, прийняття яких потрібне МВФ, а не Україні. Каже заступник голови фракції партії регіонів Борис Колєсніков.
То, що предлагають власті, це не антикризисні закони.
Те, що пропонує влада, це не антикризові закони. В усьому світі антикризові закони полегшують проблеми реального сектору, зменшують податки. Тут навпаки, ми посилюємо навантаження на бізнес, позбавляємо пенсіонерів зарплатні. Так, це норма для цивілізованого світу, або пенсія, або зарплата, але не на рівні пенсії у $100. Це правильна вимога МВФ, але вона не на часі. Ми вступили до СОТ на найгірших у світі умовах, і кредит від МВФ нам також пропонують на найгірших умовах. Опозиція не буде цього підтримувати.
Опозиція не буде до підтримувати.
Тим часом голова секретаріату президента Віктор Балога, коментуючи результати розгляду законопроєктів, єдиним виходом із ситуації назвав проведення дострокових парламентських та президентських виборів. На його думку, коаліція вкотре довела свою недієздатність. Натомість лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявляє, що правових чи якихось інших підстав для дочасних виборів немає. На думку експертів, розгляд законопроєктів таким чином відтерміновується. Проте перспективи отримати гроші МВФ ще є, каже політолог Кость Бондаренко.
Справа в тому, що президент фактично не впливає на свою фракцію. У фракції панує махновщина, фракція фактично розбалансована. Скоріш за все, це питання буде розглянуто після травневих свят. І, відповідно, скоріш за все, у нас не скасовується видача кредиту МВФ, а тільки переноситься на невизначений час. В тому, щоб Україна отримала кредит, зацікавлені усі сторони.
Депутати обіцяють повернутися до антикризових законопроєктів вже у четвер. Проте перспективи цього розгляду наразі виглядають сумнівно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не дочекавшись, поки Верховна Рада розгляне законопроекти, необхідні для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду, уряд вирішив врегулювати це питання самотужки. На позачерговому засіданні Кабінет міністрів ухвалив проекти постанов, які дублюють антикризові законопроекти. І більше про це ми зараз дізнаємося у журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук, яка стежила за цим засіданням. Доброго вечора, Тетяно.
Доброго вечора, Мар'яно.
Отже, що сьогодні вирішив Кабінет міністрів?
Насамперед, своїм сьогоднішнім рішенням Кабінет міністрів фактично продублював законопроекти, які не спромоглася ухвалити Верховна Рада. Йдеться, зокрема, про 2 постанови щодо збалансування бюджету пенсійного фонду і ще одну стосовно кошторису «Нафтогазу». Окрім цього, за словами Юлії Тимошенко, Кабінет міністрів ухвалив ще низку рішень, необхідних для отримання кредиту МВФ. І я зараз пропоную послухати прем'єр-міністра.
Проекти постанов, які були винесені, скорочували частину видатків державного бюджету, які можна скоротити в цю кризу. Це, як правило, економія, утримання самого апарату. І таким чином ми скоротили видаткову частину бюджету. Ми прийняли також рішення для заможних людей, які живуть в великих будинках. Тільки для таких заможних людей піднімається ціна на газ і електроенергію.
Мар'яно, Юлія Тимошенко також наголосила, що тепер вносити зміни до державного бюджету уже не потрібно. І також уже не потрібно Верховній Раді ніяких ухвалювати рішень щодо цього.
Тетяно, на засіданні уряду сьогодні були присутні представники Міжнародного валютного фонду. Як вони оцінюють рішення Кабміну?
Сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів голова місії Міжнародного валютного фонду Джейла Пазарбашеоглу назвала такими, які мають зробити, цитую, «майбутнє оптимістичним». Щоправда, поки що пані Пазарбашеоглу не стала давати якихось конкретних оцінок цим рішенням. І я зараз пропоную послухати, що вона сказала з цього приводу.
Я не можу зараз говорити про конкретику ухвалених рішень. Ми ще будемо обговорювати їх з представниками уряду. Але вже зараз очевидно, що уряд зробив все можливе для того, щоб відновити фінансовий баланс у двох найбільш важливих державних інституціях. Це Пенсійний фонд та Нафтогаз.
Що ж стосується дати та механізму отримання чергової позики, то, за словами Джейли Пазарбашеоглу, про це говорити ще зарано. Так само вона не стала коментувати пропозицію Юлії Тимошенко, яка хоче, аби другий і третій транш кредиту були об'єднані. Мар'яно?
Тетяно, як таку новину сприйняли економісти? Як вони оцінюють перспективи того, що Міжнародний валютний фонд відновить фінансування України?
Мар'яно, на думку директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігора Бураковського, сьогоднішні дії уряду є правильними, оскільки, на його думку, йдеться не лише про отримання чергової позики від МВФ, але і про економічну ситуацію всередині країни. І ось що він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він іде абсолютно правильним шляхом, тому що за великим рахунком, без рішення цих питань, ми не отримуємо гроші, а з іншого боку, питання збалансування того ж самого пенсійного фонду, НАК «Нафтогазу» і так далі, є ключовими для фінансової стабільності країни.
Хочу нагадати слухачам, що другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна мала отримати ще в лютому. Однак через низку неузгодженостей виділення позики затримується аж до сьогодні. Мар'яно?
І про подробиці співпраці України з Міжнародним валютним фондом, про засідання уряду розповідала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук. Ми також поцікавилися вашою думкою, про що може свідчити провал голосування з антикризових законопроєктів у Верховній Раді. І ось що сказали Радіо Свобода кияни.
Я думаю, що просто там у кожного свої інтереси, як нам усім відомо. Я вважаю, що в принципі Верховна Рада не є здатна, що там коаліції як такої немає. І кожен робить власне те, що йому потрібно на сьогодні. Комусь треба ці антикризові, тому що зараз уряд, їм треба гроші, вони їх хочуть якимось чином протягнути. Тим, кому це не потрібно на сьогодні, зокрема фракції регіонів, значить їм це не потрібно.
Тому що вони всі заварувались. Разогнать их всех. Нужны реформы. Реформы – это и налоговая, и таможня, и МВД, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда мы будем жить хорошо.
Трудно сказать. Надо еще посмотреть, насколько оно антикризисное, это законодательство. Может, оно просто ничего не стоило?
Это не дает здатно. Менять всех треба. Им это невыгодно и не потрібно. Піарат вони, а не рішають питання.
Мабуть, самі не знають, що робити. У них не вистачає сили волі признати оце, що вони не дієздатні. А треба міняти всіх. Мабуть, треба шукати інших, які здатні керувати державою, тому що ми вже зійшли в тупик.
І це був ваш голос на свободі. Тож, і чому в Україні не любить Міжнародний валютний фонд? Більше на цю тему ви зможете почути у нашій наступній передачі у «Вечірній свободі». А наші гості – Андрій Парубій, народний депутат НУНС, та Олександр Рябченко, директор Міжнародного інституту приватизації. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода». Сьогодні ми говоримо про головні події в Україні та в світі. Реагуючи на заяву Ради безпеки ООН, яка засуджує північно-корейське випробування балістичної ракети, Пхеньян відповів, що припиняє участь у шестисторонніх переговорах про ліквідацію своєї програми виготовлення ядерної зброї. І відтак відновлює цю програму. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» в Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Мар'яна.
Здається, несподіванкою є не лише реакція північно-корейського режиму, що має репутацію, м'яко кажучи, непередбачуваного, але й сам факт заяви Ради безпеки ООН, адже досі там не було одностайності щодо ставлення до запуску Пхеньяном балістичної ракети 5 квітня. Що змінилося за цей тиждень?
Мар'яно, змінилася позиція Росії та Китаю. На попередніх засіданнях Ради безпеки ці дві держави виступали проти засуду Північної Кореї, в той час як Сполучені Штати та Японія пропонували розширити існуючі економічні санкції, що було накладено на Пхеньян 3 роки тому за проведення підземних ядерних випробувань всупереч міжнародній забороні. І от тепер, наслідком досягнутого компромісу, усі 15 членів Ради безпеки, включно з Москвою і Пекіном, прийняли заяву, що є серйозним попередженням Пхеньянові. Документ засуджує ракетні випробування, вимагає утримуватися від дальших запусків балістичних ракет, інакше Рада безпеки вдасться до розширення економічних санкцій. Заява також закликає до швидкого відновлення шестисторонніх переговорів про ядерне роззброєння Північної Кореї. Наслідком цих переговорів, в яких брали участь США, Китай, Росія, Південна Корея і Японія, Пхеньян поступово демонтував свій ядерний реактор. Але тепер Північна Корея дає задній хід, заявивши таке. Ми вживаємо заходів до відновлення атомного підприємства, що його було заморожено внаслідок домовленості, досягнутої на шестисторонніх переговорах, і відновимо нормальні операції.
Це була заява із Північної Кореї. А якою є міжнародна реакція на це повідомлення, Юрію?
Ну, як повідомив на брифінгу для журналістів Роберт Гіббс, прес-секретар Білого Дому, президент Барак Обама високо оцінив заяву Ради безпеки ООН, назвавши її, цитую, «чітким і об'єднаним посланням» про те, що дії Північної Кореї є незаконними і призведуть до реальних наслідків. Китайське міністерство закордонних справ висловило сподівання, що Пхеньян, цитую, виходячи з обопільних інтересів, виявить спокій та стриманість. Російське зовнішньополітичне відомство висловило жаль з приводу реакції Північної Кореї і закликало режим повернутися до столу переговорів. Мар'яно.
І подробиці про це ми чули від кореспондента Радіо «Свобода» Юрія Дулерайна. Більше про події у світі ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. «Свобода» сьогодні. Далі у випуску. Тюрма за підпис або хто в Донецьку боїться імені Василя Стуса.
Я не можу собі уявити ситуації ні в якому, ні в західноєвропейському, ні в американському вузі, коли за поставлений підпис під громадською ініціативою студента могли б викликати до міліції.
Як польські волонтери допомагають українцям, яких спіткала біда?
За тих 3 місяці, що Оксанка перебувала в лікарні, треба заплатити 120 тисяч злотих. Ми заплатили тільки половину.
І про це за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Студентам, які виступили за присвоєння імені поета Василя Стуса Донецькому національному університету, загрожує кримінальна відповідальність. На прохання керівництва вишу Донецька прокуратура перевіряє автентичність їхніх підписів. Студенти говорять Радіо Свободи, що їх залякують. Натомість керівництво університету пояснює, що йдеться про перевірку автентичності студентської ініціативи, щоб виключити політичний підтекст. Більше про те, що відбувається навколо цієї справи, знає кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Студентів, які публічно підтвердили свою причетність до підписної кампанії, викликають у міліцію і допитують, попереджаючи, що за підроблення підписів їм загрожують 3 роки позбавлення волі. Серед тих, кого викликали днями до міліцейської дільниці, була і студентка ДНУ Юлія Діденко. Лейтенант, який проводив допит, запитав її та її подругу, чи вони підписували звернення і чи вважають, що ім'ям Стуса потрібно називати університет.
Я говорю, так, я лично підписувала, якщо хочете, ще підпишу.
Я кажу, так, я особисто підписувала, якщо треба буде, ще раз підпишусь. Він говорить, дівчатка, признайтеся краще одразу, або буде гірше. Якщо признаєтеся одразу, все буде нормально. А в чому признаватися? Ми були здивовані, не розуміли, що діється і що від нас хочуть.
Донецька прокуратура провела графологічну експертизу 500 підписів і виявила, що 5 із них поставлені однією людиною. Але один з ініціаторів перейменування університету, випускник ДНУ Станіслав Федорчук, говорить, що прокуратура зробила висновок на підставі іншого документу.
Висновок експертизи базується на ксерокопії факсового повідомлення, які я відправляв віце-прем'єр-міністру з гуманітарних питань Івану Васюнику. Тобто йдеться про те, що експертиза провадилася не на оригінальних підписах, а на подвійній ксерокопії.
Станіслав Федорчук впевнений, міліція в цьому випадку значно перевищила свої повноваження.
Я не можу собі уявити ситуації ні в якому, ні в західноєвропейському, ні в американському вузі, коли за поставлений підпис під громадською ініціативою студента могли б викликати до міліції, або взагалі могла прийти міліція і ще спробувати.
З-поміж приблизно 10 тисяч студентів університету за присвоєння йому імені Стуса виступили 600. Для чого ж університет за допомогою правоохоронних органів хоче встановити не лише особу, але й переконання цих студентів? На це питання Радіо Свобода відповів проректор ДНУ Андрій Кучко.
Я вам сказав, що вокруг цієї історії дуже багато домислів.
Навколо цієї історії багато домислів, в тому числі і навколо цих списків. Ті підписні аркуші, що Донецький національний збирав, там все відкрите. Їх можна перевіряти і все відкрито робити. Ми б хотіли зрозуміти серед тих прізвищ, що підписались за Стуса, хто має відношення до університету, а хто ні.
Хто не має відношення до університету.
Але Станіслав Федорчук побоюється, що йдеться не просто про встановлення ясності зі списками.
Мені вже в телефонному режимі, особисто в очі, мені вже сказали, який буде результат. Перше, в прокуратуру міліція напише про те, що складу злочину в діях студентів немає, але абсолютно більше студентів сказала або повідомила, що вона не ставила цих підписів, вона нічого не знає. От і таким чином певні люди, які замовили власне цю справу в прокуратурі, а потім міліції, отримують змогу приїхати до Васюника як віце-прем'єр-міністра, до міністра освіти і сказати: ви знаєте, цих людей не було. Міліція навіть з прокуратурою про це каже.
Вже понад півроку триває політичне протистояння навколо присвоєння імені Василя Стуса, випускника Донецького університету, поета-дисидента, що загинув у радянській тюрмі. Але студенти, які опинилися в епіцентрі політичної боротьби, говорять, що здаватися не збираються і надихаються в цьому незламністю самого Стуса. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Посольство України у Варшаві відзначило державними нагородами польських волонтерів. Почесні грамоти отримали представники фонду «Проксенос», що допомагає іноземцям, які у Польщі потрапили в складну життєву ситуацію. Більше про проблеми українських заробітчан з Варшави повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
За підрахунками фонду «Проксенос», найбільше українських заробітчан перебуває у Варшаві та навколишніх містах. Це переважно громадяни України, що прибули до Польщі щодо запровадження шенгенського візового режиму. Про те, з якими проблемами українських іммігрантів зустрічаються волонтери, Радіо Свобода розповіла віце-президент фонду «Проксенос» Наталія Кравчук.
Ці люди з попередніх років, які прибули до Польщі, і в них вже і паспорт вже є недійсний, і в зв'язку з цим мають нелегальну роботу і засиділися, що так скажу, в Польщі, не хочуть повертати, не мають до чого повертати. Закрили якби за собою двері. І тут попадають в різні халепи, проблеми, в біду.
Пані Кравчук розповіла історію Світлани Яковлевої, що, прибувши до Польщі з міста Суми, живе на статусі нелегала вже 13 років. До цих пір панічно боялася депортації будь-якою ціною, навіть ціною розлучення із чоловіком, намагалася залишитися в Польщі. Минулого року захворіла на рак. Головне питання, що стояло перед активістами фонду – хто допоможе жінці зібрати кошти на лікування? Як пройти адміністративні процедури, коли, можливо, треба буде в Польщі усиновити її 4 дітей? З допомогою польської громадськості волонтери збирали кошти на лікування Світлани Яковлевої. ЗМІ оголошували громадську збірку. Грошей шукали замінних батьків. Нещодавно великого резонансу в Польщі набула також справа Оксани Проть із Самбора, яка зазнала опіки 75% тіла. Це сталося внаслідок вибуху в її хаті балону з газом. Те, що Оксана залишилася живою – чудо, вважають лікарі. Ми зв'язалися з сім'єю потерпілої, говорить мати Оксани Ольга Проть.
Завдяки тому фонду вдалося трошки вийти, але ми ще маємо дуже великі заборгованості за лікарню. За тих 3 місяці, що Оксанка перебувала в лікарні, треба заплатити 120 тисяч злотих. Ми заплатили тільки половину. Но зараз Оксанка дістала таку маску на ціло силіконову, яка коштує до 7 тисяч злотих на 3 місяці. Вона може в цій масці ходити 1.5 року. Ну, наразі її купили на 3 місяці, тому що з часом за 3 місяці її треба змінити.
Лікування Оксани Проть – це лише одна із багатьох справ, що їх вирішує фонд «Проксенос». Фонд був заснований групою Поляків та представниками української діаспори в Польщі з метою допомоги іммігрантам з країн Східної Європи, зокрема з України. Варшавські волонтери у своїй роботі на захист здоров'я та життя заробітчан посилаються на традицію давньогрецького «Проксеноса». Тобто людини, що зобов'язалася бути покровителем прибульців з різних грецьких полісів та інших держав. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Подібну благодійність потрібно лобіювати законодавчо і популяризуючи в мас-медіа. В усякому разі, саме так сьогодні зробив фонд Рената Ахметова, який організував майстер-клас для журналістів на тему «Як українські закони вбивають благодійність». Чи повинен меценат сплачувати великі податки, оформлювати купу дозволів, і що буде, якщо його від цього всього звільнити? Відповідь на це запитання шукав і кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина.
26 липня минулого року під час повені у Прикарпатті один з найбільших доброчинних фондів України вирішив допомогти постраждалим районам. Але місцева влада відмовлялася прийняти допомогу, пояснюючи це тим, що всі працівники Івано-Франківської облдержадміністрації зайняті підготовкою до візиту урядовців. Врешті інформацію про лихо ми збирали від місцевих жителів і надавали допомогу відрізаному від цивілізації Верховинському району самотужки, розповідає керівник програм і проєктів благодійного фонду Світлана Панюшкіна.
Ми розуміли, що доставити можна тільки вертольотом. Обратились к МЧС.
Доставити допомогу можна було тільки гелікоптером. В МНС нам відмовились допомогти. На щастя, 2 гелікоптери виділило Міністерство оборони. Ми закупили понад 20 тонн продовольства та медикаментів і самотужки вивантажували їх з гелікоптерів у постраждалих селах. Поспішали, не встигали оформлювати всіх документів, тож потім мали проблеми з контролюючими органами. 1/5 коштів наш фонд мав витратити на податки, якби не спеціальна постанова уряду. Щоправда, цю постанову ми з Кабміну місяці 3 вибивали.
Журналістам, які брали участь у майстер-класі, запропонували спробувати себе у ролі благодійної організації і самим написати програму допомоги постраждалим від імовірного землетрусу. Як виявилося, в Україні це зробити непросто. З отриманих від благодійників коштів слід сплатити ПДВ і внесок до пенсійного фонду. Людина, якій хочуть допомогти, має зібрати купу документів і теж сплатити податки. Займатися благодійністю в Україні важче і дорожче, ніж розпочати бізнес, говорить радник з правових питань мережі розвитку європейського права Олександр Татарчук. На його думку, ситуацію може змінити нещодавно розроблений законопроект про зміни до закону про благодійництво та благодійні організації.
Цей законопроект пропонує певні зміни до податкового законодавства. Я сподіваюся, якщо він буде прийнятий, він буде дуже сприяти розвитку благодійництва в Україні.
Виникає закономірне питання. Якщо зміни в законодавстві полегшать умови для благодійності, чи не стане вона просто черговим інструментом для ведення бізнесу, політичної боротьби на наступних виборах та контролю над суспільними процесами? Тим паче, що подібні прецеденти трапляються і зараз. Позитивний ефект від допомоги малозабезпеченим буде набагато більшим, переконаний Руслан Краплич, президент фундації імені князів-благодійників Острозьких.
Можна відповісти ні, ніколи, але це неправда. Завжди існують цілі, з якої створюється фонд. Корпоративний фонд створюється для того, щоб провадити маркетинг. Хіба це погано? Ні. Для людей, які отримують допомогу, немає значення, хто і з якою ціллю надає допомогу.
За прогнозами експертів, Верховна Рада розгляне законопроект про зміни у царині благодійності до осені 2009 року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора і слухайте Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня Свобода, 14 квітня в ефірі. Вітаю вас, я Роман Скрипін. Сьогодні у нас актуальною є внутрішньоукраїнська тема. Точніше, головна подія дня. Чому Верховна Рада України не любить МВФ? Оце питання ми намагатимемося з'ясувати з гостями студії Андрієм Перубієм, народним депутатом від НУНС, та Олександром Рябченком, він директор Міжнародного інституту приватизації. Нагадаю, сьогодні Верховна Рада провалила фактично голосування по законопроектах від уряду, які б дозволили продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Можливо, це станеться пізніше. Відповідь і на це питання дістанемо у бесіді з гостями, а далі новину в викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і учасників вечірньої свободи. Коротко заголовки новин. МВФ ще не вирішив, чи об'єднуватиме другий і третій транші кредиту для України. СБУ оголосила війну корупції. Парламент Угорщини обрав нового прем'єр-міністра. Міжнародний валютний фонд ще не визначився, яким чином Україні буде надано наступний транш кредиту МВФ. Чи будуть другий і третій транші об'єднані, або буде використана інша схема. Про це заявила глава місії МВФ в Україні Джейла Пазарбаши-Оглу сьогодні журналістам.
Я не можу зараз говорити про конкретику ухвалених рішень. Ми ще будемо обговорювати їх з представниками уряду. Але вже зараз очевидно, що уряд зробив все можливе для того, щоб відновити фінансовий баланс у двох найбільш важливих державних інституціях. Це Пенсійний фонд та Нафтогаз.
Сказала голова місії МВФ в Україні. Згідно з графіком надання кредиту «Стендбай», у травні Україна має одержати третій транш кредиту. Разом з цим ще не вирішено питання з отриманням другого траншу. Уряд України схвалив пакет антикризових заходів, які раніше сьогодні законодавчо не затвердив парламент, заявляє прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Окрім цього, за її словами, Кабінет міністрів ухвалив ще низку рішень, необхідних для отримання кредиту. Дейту МВФ.
За місяць роботи Служби безпеки, коли ми відкрили скриньки для громадян України і звернення і простих людей, головний висновок, який зробили колеги Служби безпеки за цей місяць, повна беззахищеність громадянина.
Вибачте, це був голос голови СБУ Валентина Наливайченка. До цього голосу пізніше. А Юлія Тимошенко сказала так: проекти постанов, які були винесені, скорочували частину видатків державного бюджету, які можна скоротити в цю кризу. Це, як правило, економія утримання самого апарату, і таким чином ми скоротили видаткову частину бюджету. Ми ухвалили також рішення про підвищення ціни на газ та електроенергію для заможних людей, які живуть у великих будинках. А тепер до повідомлення про те, що СБУ оголосила війну корупції. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив сьогодні, що відтепер його відомство бере на себе зобов'язання реагувати на всі повідомлення громадян про корупційні дії чиновників усіх рівнів влади. Послухаймо ще раз Валентина Наливайченка.
За місяць роботи Служби безпеки, коли ми відкрили скриньки для громадян України і звернення і простих людей, головний висновок, який зробили колеги Служби безпеки за цей місяць, повна беззахищеність громадянина перед свавіллям адміністрації, чиновників, міністерств самого високого рівня. Реагуючи на таку ситуацію, ухвалено рішення, що всі наші місцеві підрозділи від сьогоднішнього дня працюватимуть по боротьбі з конкретною корупцією конкретних посадовців, включно з найвищими щаблями влади від Києва до кожного обласного центру.
Крім того, голова СБУ сповідомив, що на особливий контроль тепер взяті всі бюджетні кошти, що направляються на підтримку окремих галузей, проєктів, підприємств та фермерських господарств. Парламент Угорщини обрав нового прем'єр-міністра. За результатами голосування затверджена кандидатура Гордона Байнаї. Досі Байнаї був міністром національного розвитку Угорщини. Наприкінці березня тодішній прем'єр-міністр Ференц Дьорчень, який раніше оголосив про намір іти у відставку, повідомив, що правляча соціалістична партія Угорщини висунула кандидатуру Байнаї на посаду прем'єр-міністра країни. ОБСЄ закликає владу Молдови не перешкоджати роботі журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Міклош Гарашті закликав владу Молдови забезпечити вільний доступ іноземних журналістів до цієї країни. Повідомлення про це міститься на офіційному сайті ОБСЄ. Водночас він закликав журналістів дотримуватися правил неупередженості при висвітленні подій в Молдові, що відбулися після парламентських виборів 5 квітня. Романе, на ці півгодини у мене все.
Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні говоримо про таке, чому Верховна Рада не любить Міжнародний валютний фонд. І це наслідки сьогоднішнього розгляду у парламенті, українському, законопроєктів, які на переконання уряду та президента, можливо, були покликані налагодити співпрацю з Міжнародним валютним фондом та відновити кредитування України. Другий, третій транш отримати Україна хоче. І про це будемо говорити сьогодні у київській студії з Андрієм Парубієм, народним депутатом від НУНЦ. Добрий вечір, пане Андрію.
Добрий вечір.
І Олександром Рябченко, директором Міжнародного інституту приватизації. І вам добрий вечір.
Так, доброго сам. Вечора.
Отже, що у нас з парламентом не любить який Міжнародний валютний фонд? Ви, пане Парубій, так розумію, не голосували за ці законопроекти, тобто президент вчора просив голосувати, і виявилося, що пропрезидентська частина НУНЦ не голосувала.
Ну, я хочу зазначити, що ми не голосували МВФівські закони, а не голосували урядові законопроекти, бо насправді головна вимога МВФу, як і наша вимога групи «За Україну», полягає в тому, щоб зробити збалансований державний бюджет, а не точкові зміни до нього.
Так мало того, це говорить і партія регіонів те саме. Збалансований державний бюджет.
На жаль, до сьогодні уряд не подав комплексних змін до бюджету. А ці законопроекти, які були подані на сьогодні, ви знаєте, з ними досить дивна історія. Бо два тижні тому ми його обговорювали на Верховній Раді. Представники групи «За Україну» публічно сказали свої застереження до тих законопроектів. Більш того, на той час присутні в парламенті прем'єр-міністр України і перший віце-прем'єр згодилися з тими поправками, які ми давали. І обіцяли протягом двох тижнів ці поправки внести, але, на жаль, сьогодні ми отримали без жодної поправки ті самі законопроекти, ну, що для нас стало підставою думати, що це просто провокативна постановка питання для того, щоб завідомо внести ті законопроекти, які не мають підтримки в парламенті. Наші застереження були досить чіткі і зрозумілі. По-перше, які стосуються пенсійного фонду. Ми вважали, що, і це наша давня вимога, що одним з перших кроків в пенсійній реформі треба зняти статусні і ці привілейовані пенсії, які сьогодні є в державі, і, власне, ці кошти спрямувати на підсилення пенсійного фонду. Натомість в законопроекті пропонується зробити, збільшити податковий тиск на малий і середній бізнес, який фактично тільки починає ставати на ноги в Україні, і сьогодні отих 200 гривень для кожного підприємця в пенсійний фонд це буде прямий шлях до того, щоб загнати малий і середній бізнес в тінь. І ми протягом останніх 10 років намагались вивести з тіні його, фіксувати свої доходи і платити державі податок, а так одним законопроектом ми заженемо в клас, який тільки формується в Україні, середній клас, знов в тінь, і потім необхідно буде багато-багато років для того, щоб знов вони могли легалізувати свої доходи і працювати, сплачуючи державі, а не якомусь дільничому міліціонеру за те, що вони виконують послуги в цій державі. Так само те, що стосується «Нафтогазу України». Ми вважаємо, не можна зміцнювати одну державну монополію «Нафтогаз», знищуючи іншу, Національний банк. І ми вважаємо, що це не є шлях для подолання даної кризи. Ми прихильники МВФ, ми прихильники фінансового оздоровлення і «Нафтогазу України», і пенсійного фонду. Але ті шляхи, які пропонує уряд, вони є хибні, і вони призведуть до ще більшого розбалансування економіки. Це наша позиція принципова, і нам дуже дивно, що уряд за останні два тижні їхні професіонали не спромоглися ті поправки, з якими вони і самі були згодні, внести в дані законопроекти, тоді б не було жодних проблем. Тоді вони б здобули більшість в парламенті і були б діючими.
Ну і ваша думка, пане Рябченко, чому парламент, Верховна Рада не любить МВФ одностайно фактично? Ну, більшістю голосів точно.
Я думаю, що не варто любити Міжнародний валютний фонд, його варто поважати, бо це інституція, яку поважають в цьому світі, і треба мати мужність з ним вести жорсткі розмови, відстоювати національний інтерес, бо Міжнародний валютний фонд має свої погляди на те, як має розвиватися світова економічна система, і це не завжди відповідає інтересам національним. Тому всі, хто мають вести переговори, повинні відстоювати саме наші національні інтереси, тоді буде простіше. Це по-перше. Не здаватися, що там нам аби гроші, і ми там все позаписуємо, а потім не будемо виконувати. Це погано, потім у парламенті відбуваються такі події, що хтось щось не зрозумів чи не домовилося. Чи не те подали, за що домовлялися. По-друге, влада повинна бути в державі, яка відповідальна за свої дії. Вона повинна мати можливість приймати рішення, відповідати за їх наслідки. Якщо такої влади немає в державі, то держава стає слабка, і вона не приймає жодних рішень. І це дуже погано. Тому, в моєму розумінні, в парламенті повинна бути більшість, яка завжди разом з урядом повинна бути здатна проголосувати погоджені між собою пропозиції.
Якщо такої більшості немає.
Якщо
сьогодні
такої більшості немає, вона має бути створена, або має бути інший парламент.
Або інший уряд.
Бо це неефективна влада.
Або інший уряд. Виходить.
Або інший уряд. Ну, але уряд – це результат створення більшості. Це влада така неефективна, і тому вона має бути або стати ефективною, або повинна змінитися.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми обговорюємо з гостями сьогоднішньої програми Андрієм Парубієм, народним депутатом від НУНС, та Олександром Рябченком, директором Міжнародного інституту приватизації, питання, чому Верховна Рада України не любить МВФ. Ну, ми фактично спростили сьогоднішні результати сьогоднішнього голосування. Сьогодні був важливий день, але не видався. Важливим не став. Пленарне засідання було варто уваги фахівців. Та й пересічного глядача навряд чи лишило б байдужим, оскільки, як з'ясувалося, депутати досить вправні актори. Ті, хто не віддавав свої голоси за урядові законопроекти для подальшої співпраці з МВФ, нагадували часом дрібних шкідників, які грають у свою велику гру. Зрештою, все вимальовувалося до однієї єдиної тези. Влада МВФ любить, опозиція – ні. Ще демонстративно відкараскувалася від кредитних міжнародних коштів частина пропрезидентської НУЦ. Отже, поза як Верховна Рада не підтримала жодного урядового законопроекту, то виходить, що Рада в цілому не любить МВФ. Чому так і хто в яку гру грає? Це спробуємо з'ясувати сьогодні протягом програми.
Депутати розводять руками, а Міжнародний валютний фонд шокований подіями у Верховній Раді. Ще вчора ввечері президент Віктор Ющенко у присутності чиновників з МВФ попросив всі фракції підтримати урядовий антикризовий пакет. А вже сьогодні зранку депутати вчергове його провалили. Не вистачило голосів регіоналів, комуністів, а також пропрезидентської частини фракції НУНЦ. МВФ продовжує активно наполягати на ухваленні цих антикризових законів. Йдеться про збалансування кошторисів Нафтогазу та Пенсійного фонду, а також про підвищення податків для малого і середнього бізнесу, проти чого, зокрема, активно виступає пропрезидентська група «За Україну». Мовляв, принципами ми не торгуємо. По голосуванні, точніше, опісля неголосування, БЮТ одразу ж зчинив гвалт та звинуватив президента у всіх гріхах. А лідер блоку Іван Кириленко назвав Віктора Ющенка антинародним президентом і взагалі, якщо б не президентські перегони, призначені на 25 жовтня, то йому б 100% світив би імпічмент. Втім, прем'єр Юлія Тимошенко, приховавши емоції, висловилася більш стримано.
На жаль, із-за неголосування тієї частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона», які безпосередньо знаходяться в системі координації президента України, все це було завалено свідомо, цинічно. Але я, як прем'єр-міністр, не можу дозволити, щоб зруйнована була програма співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.
У свою чергу президент звинувачення відкинув. Мовляв, він не винен, що у коаліції немає 226 голосів, та вчергове закликав парламент підтримати урядові закони, у яких лідер пропрезидентського єдиного центру Ігор Кріль, як не дивно, побачив лобізм та шахрайство. Але ще не все втрачено, і МВФ з України нікуди поки що не тікає. Про урядові економісти, як то Юрій Полунєєв, це спокоюють. Україна буде з грошима. А сам уряд вже виробив 19 антикризових постанов в обхід парламенту, якими має намір скріпити запустити місток діалогу України з Міжнародним валютним фондом, бо альтернативи немає.
Україна отримає МВФ, наступний транш, так що катастрофи ніякої не буде. Я думаю, що все буде нормально. І паралельно треба працювати з МВФ, щоб дійсно працювати над умовами надання цих траншів. Це інший напрямок роботи. Умови жорсткі, але так МВФ завжди працює, він викручує руки. Я думаю, що у нас немає іншої альтернативи.
Проте опозиція не хоче, щоб українській економіці викручували руки. Партія регіонів не допустить отримання коштів МВФ на таких умовах, які, за словами її лідера Віктора Януковича, сильно б'ють по добробуту людей. І у цьому питанні з регіоналами цілком солідарні комуністи. Умови дійсно принизливі, говорить депутатка від Компартії Алла Олександровська.
Звичайно, кредити потрібні, але при цьому виходить, що ми далі падаємо в боргову яму. Ми просто відтягуємо той момент, коли всім стане ясно, що ми банкроти. Тому кредити можна було б брати, якби не було таких умов, які висуває МВФ. Вони фактично втручаються в наші внутрішні справи, диктуючи, що нам робити з економікою. Тому це не вихід.
Наступного разу депутати шукатимуть вихід у четвер і ще раз спробують розглянути пакет урядових законопроєктів для співпраці з МВФ. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми обговорюємо з гостями студії Андрієм Парубієм та Олександром Рябченком питання, чому Верховна Рада України не любить МВФ. Ну, все виглядає наступним чином. Дозвольте, я спрощу для слухачів. Та, от ви домовляєтеся про кредит в банку. От у вас подружжя, і ви маєте прийти з дружиною, тому що вона має дати згоду на отримання кредиту. Ви домовляєтеся, завтра йдемо в банк. Приходите з дружиною, вона говорить, я паспорт забула. От сьогоднішня ситуація подібна. Та? Вчора нібито всі домовлялися про все, слухали уважно і прем'єра, і президента партії регіонів, навіть відклали всі акції протесту, хоча це не заперечувало їхнього сьогоднішнього неголосування. Але ось ті, хто нібито орієнтований на коаліцію або входить в коаліцію, то от виглядало так. Нібито домовилися, але паспорт вдома забули. І відповідно ніхто кредиту не дав. Або взагалі дружина забула прийти. Знаєте.
Ви знаєте, це трошки спрощення є того підходу, і, на жаль, професійна підхід, особливо в устах Юлії Тимошенко і блоку Юлії Тимошенко, більш перетвориться в пропаганду агітацію. Тому що, якщо говорити, наголошую ще раз, про вимоги МВФу, вони виступають за те, щоб було фінансове оздоровлення НАК «Нафтогазу», щоб було нормальне фінансове забезпечення пенсійного фонду. В тому є суть, в тому є однодумцями і президент, і група «За Україну», і МВФ. І більш того, дуже давно вже президент виступав, і навіть були рішення РНБО, щоб уряд розробив програму фінансового оздоровлення НАК «Нафтогазу». І тому дана ситуація інакше говорить, що коли приходять чоловік і дружина, і раптом чоловік каже дружині, а ти знаєш, ми твою продамо, скажімо, там обручку, щоб дати заставу за цей кредит. Коли несподівано раптом, ми бачимо законопроекти, які не мають на меті збалансувати державний бюджет, а зробити більший тягар на малий середній бізнес. І фактично, як я вже говорив, це 1,5 мільйона, майже 2 мільйона представників малого середнього бізнесу, просто їх до межі виживання довести. Ціль у нас є одна, але ті кроки, які пропонує уряд, насправді шкодять українській економіці. Не треба змінювати поняття. МВФ не вимагає від нас, щоб ми руйнували Національний банк або нищили середній бізнес.
От ми зараз у пана Рябченка запитаємо, що вимагає МВФ, але дуже прошу спрощувати, тому що коли ви говорите про тиск, ну, якщо дозволите, я преамбулу зроблю до вашої відповіді. Насправді, як на мене, МВФ хоче бачити платоспроможного позичальника в обличчі України і говорить, ви не будете платоспроможні, поки у вас не буде збалансований дійсно бюджет. Що це значить? Це значить, що ви будете жити по статках, які у вас є. А виходить, що у нас уряд намагається залатати дірки за якийсь рахунок і сказати, ось ми платоспроможні, тому що ось тут ми підтягнемо, тут усушимо, тут утрусимо, і ось так от у нас буде в такий спосіб збалансований бюджет, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі. Правильно чи ні, пане Рябченко?
Одну репліку, якщо можна.
А давайте ви після пана Рябченка, тому що ну, сидіти і мовчати йому якось, він же теж так само прийшов, а ви продовжите.
Дивіться, Міжнародний валютний фонд загалом не має таких широких кіл фахівців, які б для кожної країни прописували умови. Тому він не пише сам умови для України, умови для Молдови, умови для Латвії, для Литви, для Угорщини. Це пишуть наші фахівці, наші працівники, наші урядовці. Вони подають свої пропозиції Міжнародному валютному фонду. Той їх розглядає, щось відкидає, з чимось погоджується, затверджує і висуває нам нашими фахівцями, нашими урядовцями раніше розроблені пропозиції як своє бачення того, що ми маємо робити тут, в Україні. Тому все те, що Міжнародний валютний фонд прописав зараз для України, все це має підписи українських урядів. Чи цього, чи попереднього, чи це перед тим. Вони все подавалися як пропозиції того, що вони бачать, що треба в Україні покращувати. Тому це, скоріше, буде дійсно концептуальне бачення, як казав пан Андрій. Вони не будуть прописувати, як, і де, і що до кожного кому треба зробити. Вони це бачать, що має бути ситуація покращена оця. От так має вийти. А яким чином процедурно? Вони ніколи не будуть це прописувати. Це питання внутрішньоукраїнське. Яким чином покращити платоспроможність Нафтогазу?
Якщо Україна не здатна повернути кредит, то тоді і відбувається реструктуризація. Тобто Україна має запропонувати інші шляхи, в який спосіб вона повертатиме гроші. Правильно?
Так.
Це ж
і
просто.
Кажуть,
воно з життя взяло. Ну, зараз в Україні не видають кредити, хіба що банки споживачам. Але ось Україна в цілому потребує кредиту.
Та і вони просто кажуть, у вас по Нафтогазу є ситуація ризикована. Виправте її, будь ласка, за рахунок прийняття законів, які чітко визначать, що цей ризик знімається.
А що сьогодні було в парламенті? От, оцінка фахівця, знову-таки, не парламентаря. Що сьогодні уряд пропонував проголосувати в парламенті, але спрощеною мовою?
Знаєте, я взагалі би не торкався тіла законів, не хочу, бо тому що...
Ну, давайте порівняємо. Там,
вони
це
вони
закладки
так,
такі? Чи
вони так прописані.
Там, я вам казав, підтяжки десь.
Я вам скажу, їх варто опублікувати, бо ніхто нічого не зрозуміє, що там написано в тих законах. Я абсолютно переконаний, 90% громадян не зрозуміє, що вони пропонують. Я скажу трохи інше, але до того ж. Просто владі треба навчитися відверто і розмовляти з суспільством і казати правду. Якою б складною не була ситуація, не треба щось вигадувати. Розумієте, це фантастичні речі. Якщо обсяг виробництва падає на 30-37%, а бюджет перевиконується порівняно з минулим роком. Ну, це фантастика. Не буває, не існує таких країн у світі, яких би виробництво зупинялося, 30% працюючих не отримували б заробітної плати, не сплачували б їм внески до пенсійного фонду, а бюджет пенсійного фонду перевиконується на 1%. Не буває такого. Це є неправда. І для того, щоб цю неправду яким чином закрити, залатати, щось. От виникають от такі складні ситуації, які сьогодні були в парламенті, бо вони абсолютно неприродні. Це є прикриття того, що було з самого початку, не проголошено, не сказано людям, як правда про ситуацію. Всі знають, що ситуація складна. Чого це приховувати? Скажіть відверто. Ситуація складна. Якщо економіка падає, якщо зупиняється виробництво, зрозуміло, що бюджет отримає менше грошей. Це ж не вина персонально Тимошенко, чи там Пензеника, чи що кого. Це реальна ситуація, яка існує в економіці держави. Давайте гуртуватися для того, щоб подолати цю ситуацію, бачачи її абсолютно прозоро, розуміючи, що вона склалася, шукати разом виходу з цієї ситуації. Не може бути такого, що хтось разом з тим тільки очікує, що йому зараз підвищать заробітну плату. Не буде в поточному році збільшення заробітної плати більше, ніж індекс інфляції. Це абсолютно нереально. Це обіцянки пусті, які призводять тільки до погіршення ситуації. І тому виникає з Міжнародним валютним фондом дурна ситуація, коли установа нам не диктує, але ми перед нею зобов'язуємося, але кожен має з тих, хто підписав зобов'язання, своє в голові, що там в тих зобов'язаннях, як їх виконувати. І коли вносять до парламенту, виявляється, ага, в прем'єра своє бачення, у президента своє бачення, в когось ще там, Національного банку своє бачення. Так не працюють. Так не можна.
Я скажу вам простою мовою. Що було в одному законопроєктів, що стосується пенсійного фонду? Передбачалось, що кожному підприємцю треба щомісяця сплачувати 200 гривень в пенсійний фонд. Тобто ми маємо собі усвідомити, підприємець...
Додатково.
Який на сьогодні вже сплачував і сплачував останні роки, фіксований або єдиний податок, ринковий збір, ще якийсь інший збір. Сьогодні, коли в нього обороти впали, коли в нього фінансування набагато менше, йому держава говорить ще 200 гривень кожного місяця в пенсійний фонд. Що буде робити той, скажімо, людина, яка працює на ринку? Або той репетитор. Ми 10 років чекали, поки не вийдуть з тіні, який зареєстрував себе як підприємець. Чи той спеціаліст, який робить ремонт. Він сьогодні платив державі, бо це було не так же обтяжливо, особливо минулого року. Цього року, коли йому стало важче, але він все одно ще платить ці кошти, йому Верховна Рада говорить, ти платиш ще 200 гривень. Що зробить нормальна здорова людина? Вона буде далі виконувати всі ті самі послуги, просто нелегально. Вона не буде фіксувати це в державі. Вона буде платити той, хто торгував на ринку дільничому міцнеру 100 гривень. Для нього це буде дешевше, аніж заплатити 500-600 гривень державі.
Так просто, знаєте, ліквідувати реєстрацію як приватного підприємця.
Чому? Відійти і все. Якщо репетитор проводить репетицію...
Податкова вас смикне, ви ж це
податкова, ні, податкова тільки з тими працює, хто є зафіксований. А хто є не зафіксований?
Якщо у вас немає обороту, ви все одно платите фіксований податок, ви це теж знаєте.
Але якщо людина не зафіксована підприємцем, а умовно веде репетиції,
тільки бажаючих зареєструватися підприємцем, може кількість впаде.
Мабуть, дійсно були складнощі, але держава все ж таки не має підштовхувати людину для того, щоб коли вона працювала прозоро, а завтра вона буде мати якусь економічний зиск, якщо вона перейде.
Ну, це не вперше, я вам скажу. Не вперше уряд, уряд Тимошенко робить подібні речі. Речі з приватними підприємцями.
Але найголовніше, б'є не по великому бізнесу, а якраз по тих людях, які тільки стають на ноги, які тільки почали ставати на ноги, легалізовувати свою діяльність. І центральній, і західній Україні на сьогодні – це головні ці джерела, які наповнюють місцевий державний бюджет.
Так, це не лише в центральній західній.
Ну, бо в східній Україні донедавна ще працювали великі підприємства, які сьогодні валяться. І до чого ми
стоїть приймали? Ваша східна Україна? Ви,
я західна Україна. Я
ви статистику хіба не читали? Все воно встало і стоїть, очікуючи закінчення кризи.
Але насправді буде мізерний дохід в пенсійний фонд, але ми понесемо такі втрати, що потім знов 10 років будемо чекати, поки той бізнес знов буде ставати на ноги.
Дивіться, і я намагаюся спростити, тому що слухачу важко сприймати на вухо те, що відбувається в Верховній Раді, дискусії. От відбувалося певне, я чому сказав, що депутати нагадують акторів правних, тому що вони демонізували Міжнародний валютний фонд. Тут комуністи виступаючи, і так само частково партія регіонів. Говорила, ну, зокрема, я не буду цитувати партію регіонів, а от пан Голуб говорив, що жодна програма МВФ в жодній країні не призвела до поліпшення ситуації. От так, демонізація певна. Так якщо демонізують, якщо це поганий фонд, то не просіть нього коштів. Правда? Прийміть збалансований бюджет, бездефіцитний. Очевидно, щось доведеться скоротити, якісь видатки.
Так, безумовно.
На багато галузей. Можливо, перепинити виплачувати пенсії.
Ну, це ви жартуєте?
От бачите, я провокую. Так. Ну, у нас пенсіонерів дуже багато в країні. Це надзвичайно величезна стаття.
Криза – це не час для вирішення складних пенсійних проблем. Я
добре,
розумію,
я...
що багато пенсіонерів,
можливо,
але це не означає, що кризовий вік може переглядатися. Ну, зрозуміло,
я, можливо, перегнув палку, але принаймні бездефіцитний бюджет був би тим шляхом для того, щоб не позичати гроші.
Я вважаю, що так. Просто треба абсолютно якраз використати той час, коли влада має ближче працювати з народом. Ну, є криза. Давайте відверто говорити і об'єднувати зусилля. Нічого страшного немає. Ну, не винен президент, що є криза, не винен прем'єр, що є криза, але вона існує. Абсолютно реальна ситуація. Ми падаємо, там у Європі займаємо друге місце за падінням. Ну, існує ця криза. Вона...
Але треба усвідомлювати, що наш бюджет, він перевитратний. Якщо за європейськими мірками на побудову чогось, на створення чогось нового витрачають насправді менше коштів іноді, і там набагато якісніше отримують результат. Я маю на увазі залізницю, я маю на увазі інфраструктуру, дороги, будинки. А у нас це як чорна діра, так ніякого бюджету не вистачить, я перепрошую.
Але бездефіцитний бюджет – це не тільки відповідь на те, щоб не брати фонд позик МВФ. Якби в нас був бездефіцитний бюджет, не було б жодних дискусій в останні місяці, ми давно б вже отримали другий транш і мали б третій транш зараз вже через кілька тижнів. Бо головна вимога МВФ була полягала в тому, щоб був бездефіцитний бюджет. А що відбувається сьогодні? Уряд залатує діри, ті величезні недоїмки, які не отримує бюджет. І за рахунок кого? За рахунок малого середнього бізнесу, за рахунок Національного банку. От, власне, цього не можна робити. Треба комплексно було підійти до цієї проблеми, і ми б її вирішили.
Так, а можна зняти питання, збалансувати бюджет, тобто жити за статками, які є в держави?
Не тільки можна, а треба.
І не брати гроші в МВФ?
Я вважаю, що не брати гроші в таке завдання не може існувати, по-перше.
Чого?
Тому що якщо гроші вигідні, то їх
треба
брати.
Ми жили кілька років без кредитів в Міжнародному валютному фонді.
Ми мали зростаючу економіку кожен рік. Зараз ми маємо економіку, яка впала на 20% по виробництву. Принаймні.
Саме тому десь треба взяти ці 20%?
І тому ми ж не можемо на 20% впасти по рівню життя. Це абсолютно неможливо. Порівню оплати праці, порівню пенсії. Це неможливо. Такого не може бути. Жодна держава не витримає такого падіння. Тому ми маємо десь запозичити гроші. Але ці гроші повинні бути такі, які допомагають нам подолати кризу якнайскоріше. Трохи демпфують це от різке падіння, допомагають десь підніматися, бо початково економічне зростання.
А де гарантія, що ці гроші будуть допомагати підніматися, а не просто будуть з'їдені, ну, умовно кажучи, ну, витрачені на соціальні програми, а економіка не встане, тому що економіку треба підживлювати реальний сектор виробництва, на щастя, встановлювати стандарти, конкурентно спроможну продукцію виробляти тощо.
На щастя, ці гроші приходять до Національного банку України, не до уряду, не на рахунок державного бюджету. І тому тут, коли вони перекачуються до бюджету, то всі бачать, що вони перекачуються до бюджету, і це абсолютно не можна приховати, бо гроші достатньо великі. Якщо вони йдуть на рефінансування банківської системи, це теж абсолютно видно прозоро. Не прозоро, чому дали таке рефінансування? Чому одним під 1%, іншим під інше? Але зрозуміло, що ці гроші туди пішли. Це видно. Тому отак от просто використати швиденько на щось таке уряду, такі гроші неможливо. І це якраз позитив цих МВФських грошей.
Подивимося, коли ми їх отримуємо, тому що сьогодні була заява МВФ, що ці законопроекти ніяк не пов'язані нібито з кредитами, і тут далі продовжувати цей діалог.
Ситуація така природня, от така, що гроші нам мають дати. Абсолютно зрозуміло, така. Воно до того йде. Просто оце наші самі налаштували щось таке, з чого не можуть
пане
вийти.
Пане Торобі, що в четвер буде?
10 секунд. Так, сьогодні уряд своїми постановами ряд вніс змін, власне, бо здорового на Нафтогазу. Якщо врахують наші пропозиції, в четвер ми отримаємо в парламенті більшість по 15 законопроектів.
Зрозуміло, подивимося на четвер.